στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός της αληθέα και ασκήνωσον ημί και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθά της ψυχάσιμων. Καλησπέρα σας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Μπήκαμε από την προηγούμενη εβδομάδα στη Σαρακοστή. Λίγο πολύ, λέει η Δέσποινα, γνωρίζουμε κάποια στοιχεία άσχημα του εαυτού μας. Παρά τα αυτά όμως έχουμε κάποιες απρόβλεπτες ενέργειες αρνητικές που εκπλήσουν και εμάς ως ιδίους. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Είναι η δεύτερη εβδομάδα της Σαρακοστής και είχαμε πει και άλλες φορές πως το κυρίαρχο πνεύμα της Σαρακοστής είναι το πνεύμα της μετανοίας. Και η μετάνοια είναι και το κυρίαρχο πνεύμα στη ζωή του χριστιανού. Η μετάνοια είναι το μόνο εφόδιο που μπορούμε να έχουμε στην πνευματική μας ανάπτυξη. Είναι ο μόνος τρόπος προσέγγισης της αγάπης του Θεού. Τώρα, σύμφωνα με αυτό που είπες, ότι δηλαδή έχουμε κάποιες αντιδράσεις και κάποιες ενέργειες οι οποίες μας εκπλήσουν. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, αλλά και άλλα πολλά, μπορούμε να το δούμε από τον τρόπο προσέγγισης αυτών των ενεργειών μας. Τι σημαίνει αυτό? Έκανα κάτι αρνητικό και φνιδιάστηκα. Και φνιδιάστηκα γιατί μπορεί να έθλιψε κάποιους ανθρώπους, μπορεί να ξεπέρασε κάποιο όριο στο οποίο έθετα εις τον εαυτό μου, αλλά και άλλα πράγματα μπορεί να σημαίνει. Όμως το γιατί θλίβομαι, γιατί με ενοχλεί αυτό, γιατί θέλω να διορθωθώ, είναι στοιχείο απαραίτητο για να διευκρινίσουμε μέσα μας τι συμβαίνει. Ενοχλούμε γιατί δεν είμαι πλέον καλός. Ενοχλούμε γιατί επρόσβαλα κάποιους. Ενοχλούμε γιατί ξεπέρασα κάποιον ηθικών μέτρων. Γιατί με εκπλήσει? Με θλίβει, με αφήνει αδιάφορον? Τι απ' όλα συμβαίνει? Η στάση μου στο κάθε τι, αλλά πολύ περισσότερο σε γεγονότα αρνητικά, είναι δηλωτικών του ποιαν εσωτερική επιλογή έχω κάνει. Κάνω κάτι άσχημο. Κάνουμε κάτι άσχημο. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο αδιάφοροι, κάποιοι πιο ευαίσθητοι. Αυτό ασφαλώς μπορεί να δηλώνει
το ποσοστό της ευαισθησίας του κάθε ανθρώπου που υποδηλώνει το χαρακτήρα του και τον ψυχισμό του, μπορεί να υποδηλώνει και τον τρόπο που μεγάλωσε και την αγωγή που έλαβε. Αλλά ό,τι να σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πάντως αφορούν το ψυχολογικό πεδίο του ανθρώπου. Μπορεί καθένας να δώσει κάποιες ερμηνείες πάνω σε κάποιες αντιδράσεις μας. Μπορεί να κάνει μία έρευνα του εαυτού του, να διαπιστώσει κάποια αποθυμένα, κάποιες συγκρούσεις. Μπορεί να διαπιστώσει πολλά πράγματα. Αλλά όλες αυτές οι διαπιστώσεις δεν είναι ίασης η θεραπεία του ανθρώπου. Η πραγματική θεραπεία του ανθρώπου είναι πρώτα απ' όλα να έχει έναν προσανατολισμό. Να έχει επιλέξει έναν τρόπο και μια στάση ζωής που δεν είναι απλά εχμαλωτισμένη καταναγκαστικά στον ψυχισμό του που δημιουργήθηκε από την ζωή που έζησε μέχρι τώρα, αλλά να ερευνήσει ο άνθρωπος και να δει αυτές οι αστοχίες του γίναν έτσι ζώντας μια ζωή αφασίας χωρίς να έχει έναν προσανατολισμό, ή είναι καρπός μιας διαστροφής ενός τρόπου ζωής που επέλεξε και δεν ήταν σταθερός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να θεμελιωθεί το γεγονός μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μια αυθόρμητη κίνηση για να υποδηλώσουμε κάποιες θλιβερές πράξεις μας που ξεπέρασαν ένα μέσο όρον κοινωνικής ηθικής ή προσωπικής ηθικής. Εγώ λυπούμαι γιατί ξεπέρασα αυτό το μέτρο, ή με λυπεί το γεγονός ότι αυτές οι πράξεις μου δηλώνουν την αποτυχία της σχέσεως με τον Θεό και με τον εαυτό μου και με τους άλλους. Οι πράξεις μου με θλίβουν γιατί προσέβαλα κάποιον πρόσωπο μία σχέση, ή γιατί προσέβαλα την αξιοπρέπειά μου και τον καθοσπρέπισμό μου. Άρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην μένουμε απλά στα εξωτερικά γεγονότα και τις πράξεις και να λειτουργούμε με το μέτρο του φαινομένου και της εικόνος, αλλά να δούμε και να ερευνήσουμε την εσωτερική σύνδεση της πράξεως με την ελευθερία την προσωπική. Η έννοια του σκανδαλισμού που μπορεί να υπάρξει στις συνειδήσεις μας και στις ενέργειες της δικές μας ή των άλλων είναι καρπός κυρίως της μη συνειδητής ζωής. Καρπός της απουσίας επίγνωσης και προσανατολισμού στις ζωής μας. Όταν λείπει, απουσιάζει η επίγνωση και ο προσανατολισμός, εξαντλείται η ζωή μας στο εξωτερικό, στο φαινόμενο, στην εικόνα. Αλλά η ηθική, η έννοια του αληθινού ήθους, ξεπερνά αυτό το εξωτερικό μέτρο και έχει να κάνει με την εσωτερική μας ποιότητα. Που αυτή η εσωτερική ποιότητα δεν σημαίνει ένας συναισθηματισμός, ένας παρορμητισμός, μια ψυχολογική έκφραση, αλλά μια εσωτερική επιλογή, μια υπαρξιακή επιλογή που έχει να κάνει με την διαχείριση της ελευθερίας μας, που η διαχείριση, ο τρόπος της ελευθερίας μας δηλώνει και το όνομα του προσώπου μας. Δηλαδή, ο τρόπος που διαχειρίζομαι την ελευθερία μου είναι δηλωτικόν του ονόματός μου. Δηλαδή, κάνω μια πράξη. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της πράξεως? Ποιος λόγος είναι υπάρχει στην πράξη μου που καθόρισε την ελευθερία μου, που ενεργοποίησε την ελευθερία μου? Η ελευθερία μου ποιον λόγον ζωής αποφάσισε να επιλέξει? Ποιον τρόπο ζωής επέλεξα απλά να ζήσω? Έναν τρόπο ζωής που θέλει να με διασφαλίζει και κοινωνικά και να μου κατοχυρώνει την κοινωνική αξιοπρέπεια, ή ένας λόγος ζωής που έχει να κάνει με την αναζήτηση του λόγου της ύπαρξής μου, που έχει να κάνει με κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που φαίνεται, που έχει να κάνει με την διερεύνηση του γιατί ζω. Αν δεν ξεκαθαρίσω το γιατί ζω, δεν υπάρχει πλέον ηθικό μέτρο. Και ο καλός και ο κακός και ο ηθικός και ο ανήθικος και ο λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ έχουμε την ανατροπή πλέον του χριστιανικού ήθους, που δεν κρίνει κατόψιν κατά το φαινόμενο, αλλά κατά την ουσία. Και ποιος είναι ο τρόπος κρίσεως του πόσο ο άνθρωπος ζει εν τη αληθεία, πόσο αληθινός είναι ο άνθρωπος, πόσο αληθεύει η ζωή του, πόσο δηλαδή η ζωή του καταμαρτυρεί τον αληθινό λόγο ύπαρξης. Εφόσον ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτή την πορεία του λόγου της ύπαρξής του, δεν έχει νόημα να είναι λιγότερο ή περισσότερο ηθικός ή ανήθικος. Η μετάνοια έχει να κάνει με την αποκατάσταση του αληθινού λόγου ύπαρξης, του λόγου ύπαρξης που αξίζει να ζω. Άρα η βασική αμαρτία στη ζωή μας είναι η αφασία μας, που δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Δεν έχουμε δείκτη ζωής, δεν αποφασίσαμε να ζήσουμε έναν τρόπο ζωής, συνειδητών. Ζούμε μηχανικά, ζούμε αυτόματα, ζούμε καταναγκαστικά. Ζούμε καθυπαγόρευση μιας κοινωνίας που είναι η κοινωνία της προβολής, της εικόνας και του φαινομένου. Που αυτός ο λόγος μπήκε και στη θρησκευτική, στην εκκλησιαστική ζωή. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να θλιβούμε γιατί κάναμε κάτι που δεν το περιμένουμε να το κάνουμε, αλλά το περισσότερο θλιβερό είναι αν δεν ξέρουμε τον λόγο γιατί το κάναμε ή τον λόγο που θλίβεται ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του. Θλίβεται γιατί εξετέθη στα μάτια κάποιου άλλου? Θλίβεται γιατί εξετέθη στον εαυτόν του? Θλίβεται γιατί έχασε την αυτοεκτίμηση που έχει? Ή θλίβεται γιατί επρόσβαλε μία σχέση για την οποία ζει? Ή γιατί επρόσβαλε μίαν αγάπη για την οποία ασκείται να διαφυλάξει μέσα στη ζωή του? Άρα δεν έχει σημασία, δηλαδή δεν κρίνεται η αμαρτωλότητά μας ή η αγιότητά μας κατά πόσο είναι δυνατός ο ψυχισμός μας να επιβληθεί σε κάποιες αδυναμίες και παρορμήσεις μας, αλλά κρίνεται ο άνθρωπος αν έχει βρει αυτήν τη ζωή και αυτήν την χαρά που είναι αντίδατον του θανάτου και της αμαρτίας, αν έχει βρει αυτή την πληρότητα στην οποία δεν κολλάει και δεν αντέχει και δεν μπορεί να αντισταθεί καμιά αμαρτωλή διάθεση. Άρα το πρόβλημα της αμαρτίας είναι η απουσία της χαράς, είναι η απουσία της ζωής. Αυτό που λέει ο Κύριος είναι πολύ χαρακτηριστικό. δεν θα κριθούμε ότι ο Κύριος δεν συμπαθεί τους χλιαρούς. Οφείλες να είσαι κρύος ή ζεστός. Η χλιαρότης μας καταμαρτυρείται με αυτήν την αφασία ζωής, που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Επομένως, η μετάνοια έχει να κάνει με το σεβασμό καταρχήν της ύπαρξής μας. Και σεβασμός της ύπαρξής μας είναι η προσδοκία, η αναζήτηση της αλήθειας, που είναι κάτι πολύ περισσότερο από την θρησκευτικότητά μας, από τον θρησκευτικό τύπο ή τις κοινωνικές ευαισθησίες μας. Είναι κάτι περισσότερο από τις ψυχολογικές μας εκφράσεις που μπορεί να είναι καρπός εσωτερικών συγκρούσεων ή τρόπου αγωγής που ετύχαμε. Έχει λοιπόν να κάνει η μετάνοια με το θάρρος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να ζητήσουμε την αλήθεια. Όταν ευνουχιστεί αυτός ο πόθος μέσα μας για την αλήθεια και οδηγηθούμε σε ένα συμβιβασμό και σε μία μικρότητα, είναι αδιάφορο αν σε αυτή τη μικρότητά μας αμαρτάνουμε λίγο ή πολύ. Είναι αδιάφορο αν μας εντυπωσιάζει το γεγονός και έχουμε απορία, αμά πώς αντέδρασα έτσι, πώς το έκανα αυτό. Γιατί αυτό το πώς το έκανα αυτό ίσως να μην δηλώνει ευαισθησία και ταπείνωση και μετάνοια, αλλά να κρύβει έναν θυγμένον εγωισμό. Συνεπώς λοιπόν, πολλές φορές όταν εντός εισαγωγικών ο εκκλησιαστικός λόγος μας μπλοκάρει, είναι γιατί είναι λόγος ψυχολογικός και όχι λόγος αληθείας οντολογικός. Είναι λόγος που μας δημιουργεί ενοχές χωρίς να μας φανερώνει μια ελπίδα αλήθειας και ζωής. Ξαφνικά, να πούμε ένα παράδειγμα. Ήρθε κάποιος νεαρός σύζυγος που μετά από κάποια χρόνια γάμου, έχοντας παιδιά, αισθάνεται ότι δεν βρίσκει κάτι σημαντικό στο σύντροφό του, νιώθει να μην έχει μια αιτία και ένα λόγο σύνδεσης, δεν βρίσκει το λόγο να υπάρχει αυτή η σχέση και είναι σε έναν προβληματισμό αν πρέπει να χωρίσει. Στη συνέχεια η σύζυγος θυγμένη ασφαλώς με αυτό το ξαφνικό, γιατί δεν υπήρξαν άλλες αφορμές και άλλες προειδοποίησεις που να υποδήλωναν τέλος πάντων ότι θα φτάσει η διάθεση του συζύγου σε αυτή την επιθυμία του χωρισμού, έθεσε το δίλημα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, τι θα αποφασίσεις, είσαι ελεύθερος, αλλά θέλω ξεκάθαρες λύσεις. Ή θα μείνεις ή θα φύγεις. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Μάλιστα υπήρξε η αντίδραση της συζύγου, η οποία ήταν διπλά θυγμένη, γιατί θεωρούσε ότι σε όλα ήταν εντάξει. Τυπική, συνεπής, κουρασμένη από τις ευθύνες και τις φορές της οικογένειας και θεωρούσε τώρα ότι αδικήθηκε πάρα πολύ με τον άρχιτο σύντροφό της να της δηλώνει την επιθυμία για τη λήξη της σχέσεως. Μπορούσαμε και μπορεί κανείς να δει αυτό το θέμα με μια εξωτερική νομική αντιμετώπιση. Να μπει διαιτητής σε αυτόν το πρόβλημα, σε αυτήν τη δυσκολία και να αποδίδει ευθύνες ή να αποδίδει δικαίωση στον έναν ή στον άλλον άνθρωπο, με μέτρο μάλιστα το φαινόμενο, την εικόνα και τα εξωτερικά πράγματα. Και όταν συναντηθήκαμε, τους εθέσαμε το πρόβλημα πως δεν δικαιώνεται η σχέση με την τεκνογωνία και είπαμε στη θυγμένη σύζυγο πως όπως εθύλασαν τα παιδιά της και τα έθρεψε και τα φρόντισε και τα μεγάλωσε, όπως ο σύζυγος κουράστηκε στη δουλειά φροντίζοντας για τις βιωτικές ανάγκες, εφρόντισαν τη σχέση τους. Που σημαίνει αυτό τι? Όσο μεγαλώνει ηλικιακά ο άνθρωπος, όποια και να είναι η επιλογή του, ο γάμος ή η αγαμία, όσο μεγαλώνει βιολογικά ο άνθρωπος, όποια και αν είναι η εργασία του, είναι απαραίτητο μέσα από την ψυχική, ψυχολογική του αλλίωση να επαναβρίσκει μια καινούργια ταυτότητα στην οποία να είναι ζωντανός ο ίδιος και η σχέση του. Δεν μπορεί ποτέ καμία σχέση να θεωρείται δεδομένη, αλλά χρειάζεται μια συνεχής αναπροσαρμογή του ανθρώπου ούτως ώστε να είναι ενεργή η ζωή και η σχέση του, ενεργός η ζωή και η σχέση του. Αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να καταθέσει ο καθένας πόσες ώρες εργάστηκε για το σπίτι, πόσες υποχρεώσεις είχε, τι ευθύς ένας ανέλαβε και πόσο ενδιαφέρον ήταν στην οικογένεια και πόσο αδιάφορος. Δεν μπορεί κανείς να ομιλεί για τεκνογωνία, δεν δείτε στη συζυγία. Να προστατεύσει τις ελλείψεις και τα κενά της συζυγίας. Όταν θα αρχίσει η σχέση να αυθύρεται συναισθηματικά, πώς μπορεί ο άνθρωπος, περνώντας την ηλικία, να βρει έναν άλλον λόγο σύνδεσης, έναν άλλον λόγο αγάπης. Πώς μπορεί να εμπλουτίσει την σχέση με τέτοιον τρόπο που ο κόπος της φοράς να εξαλείφεται, πώς μπορεί ο άνθρωπος να εμπλουτίσει τη σχέση αν ο ίδιος να εμπλουτίζεται. Και δεν είναι εμπλουτισμός η άνευ επιγνώσεως καθημερινή προσφορά στα παιδιά στην δουλειά. Έχει να κάνει και με την εσωτερική κατάσταση. Και έτσι εθέσαμε το ερώτημα της συζύγου. Πέρα από το μεγάλωμα των παιδιών, τι έκανε για να είναι ελκυστική στον άντρα της και αντίστροφα, που αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την εξωτερική αναδόμηση αλλά με την ουσιαστική αναμόρφωση του προσώπου. Είναι πιο εύκολο εξωτερικά να πράττω αλλά πιο δύσκολο εξωτερικά να ανασυγκροτούμε και να εμπλουτίζουμε. Αυτό είναι μια μορφή μετανοίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ποια είναι η διαφορά του εξωτερικού από το εσωτερικό. Αυτό τελικά που θεωρείται ο σύμπτωμα αμαρτίας είναι η έννοια της κόπωσης και της φθοράς. Ό,τι φθήρεται, ό,τι δημιουργεί αίσθηση κατανάλωσης, ότι δεν μπορεί να ανανεώνεται και δημιουργεί αίσθημα κόπωσης, είναι αίσθηση κατάσταση αμαρτίας. Για να μπορεί ο άνθρωπος να ανανεώνεται, χρειάζεται να ανανεώνεται η αλήθεια, ο λόγος ζωής μέσα του. Αν είναι άνθρωπος αναζήτησης, μέσα από την αναζήτησή του, την καθημερινή, που δεν έχει να κάνει μόνο με τα μεταφυσικά, αλλά έχει να κάνει και τα καθημερινά, γιατί αυτή είναι η ανατροπή του χριστιανισμού. Ότι το μεταφυσικό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το καθημερινό. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθεί να ζωντανεύει στο καθημερινό, να αναθεωρείται και να βρίσκει τρόπους να ζωντανεύει το καθημερινό του και να ενεργοποιείται η ύπαρξή του και να είναι παρόν ο άνθρωπος στον χώρο και των χρόνων, τότε δίνει τις προϋποθέσεις ζωντανέματος και των γύρων του. Εμείς όμως φοβούμενοι να έρθουμε σε επαφή με αυτήν την προοπτική μας, εξαντλούμεθα στα νομικίστικα. Είτε αυτό είναι εκκλησιαστική νόμη, θρησκευτική, είτε είναι κοινωνική νόμη και κοινωνικές συμβάσεις. Αυτός ο εμπλουτισμός του ανθρώπου είναι ο μεγάλος μας αγώνας. Και αν θέλετε, η αιτία και ο λόγος του γάμου και της σχέσης σας, αυτός είναι. Όχι τεκνοποίηση. Ο λόγος του γάμου είναι ότι έχοντας έναν άνθρωπο που θα κουραστώ μαζί του και θα κουραστεί μαζί μου, να βρω τον τρόπο ανανέωσης της σχέσεως. Που αυτό έχει να κάνει με τον δικό μου εμπλουτισμό. Άρα ο γάμος είναι η αφορμή του δικού μου εμπλουτισμού, της πνευματικής μου αναπτύξεως. Που δεν είναι ένα αβόλεμα και ένα οχύρωμα σε θρησκευτικούς νόμους και καθήκοντα ή κοινωνικά, αλλά έχει να κάνει με την εσωτερική δυνατότητα σύνδεσης. Με την ενεργοποίηση του γεγονότος κοινωνίας και αγάπης. Ο άνθρωπος αγνώντας αυτό επιλέγει την φυγή. Επιλέγει την απάτη. Επιλέγει την μοιχεία. Ο τόπος και ο χώρος μαρτυρίου με την οικογένειά μου. Είναι η σχέση μου που επέλεξα. Πώς μπορώ να την κάνω ζωντανή? Μα δεν αλλάζει. Για να γίνει ζωντανή πρέπει ο ένας να δώσει αφορμές στον άλλον για να τον ελκύσει σε μια άλλη προοπτική και ποιότητα ζωής. Που αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα, με την προσπάθεια της δικής μου αλλοιώσεως, με το δικό μου εμπλουτισμό. Να λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος του γάμου και ποιος είναι ο τρόπος πνευματικής ορίμανσης μέσα σε ένα γάμο και σε μια σχέση. Πώς όμως να γίνει όταν ο άνθρωπος είναι μια μιζέρια και περιμένει τα πάντα από τον άλλον? Σε κάθε έναν άνθρωπο που θα συναντήσεις που προσδοκεί να κάνει μια σχέση, τι θα σου πει? Αχ, να βρω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, να βρω έναν άνθρωπο που να με ξεμπλοκάρει, να βρω έναν μάλιστα χριστιανό να έχει κάποια αρετή, γιατί έχω μαρτωλώσει να με βοηθήσει να γίνω κι εγώ Άγιος. Στρέφεται ο άνθρωπος, δηλαδή εξειδανικεύει. Αν έλεγε ένα χριστιανό σήμερα, τι θέλει? Θέλει μια κοπέλα η οποία να είχε εμφάνιση μανεκέν και καρδιά καλόγριας. Να είναι όλα εντάξει. Είναι το πρότυπο του χριστιανού που έχει στο μυαλό του. Αυτό όμως το ήθος τι μαρτυρεί? Μία αναπηρία. Ότι όταν θα φτάσει στη σχέση περιμένει να πάρει και δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να δώσει. Και δεν κατανοεί τον γάμο, την σχέση, ως μια συνοδοιπορία, μια συνοδεία, μια διαρκής μάχη που ο ένας καθρεφτίζεται στον άλλο. Ο ένας καθρεφτιζόμενος στον άλλο υποδηλώνει και φανεί τις δικές μου προσωπικές αδυναμίες. Που ή θα τις καλύψω με το να υψώνω τους νόμους, ότι εγώ είμαι ηθικός, δεν κοίταξα ποτέ γυναίκα με πόθον, δεν με είχε δευσώσει με τη σκέψη μου. Όμως, δεν είδες, δεν με είχε δευσώσει με τη σκέψη σου. Άλλη καρδιά, όσο είναι ζωντανή καρδιά, που μεταδίδει ζωή στον άλλον. Όπως για παράδειγμα στο παιδί σου το αγαπάς και το ταΐζεις και το ποτίζεις. Τι σχέση σου την ταΐζεις και την ποτίζεις? Για να γίνει αυτό πρέπει εγώ να βρω τροφή. Να τρέξω. Να δουλέψω. Να εργαστώ με τον εαυτό μου. Γι' αυτό το λόγο όσον ο άνθρωπος θεωρεί ότι τελειώνει κάτι που επιλέγει να κάνει, πραγματικά θεμελιώνει και επιβιώνει το θάνατό του. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κατανοήσουμε και την έννοια της μετανοίας. Μια μετάνοια που έχει να κάνει με εσωτερική επίγνωση, που έχει να κάνει με μια δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης, όχι μια μανιακή, νευρωτική κατάθεση αμαρτιών, έναν κατάλογο που ο άλλος αρχίζει σου λέει λεπτομέρειες. Έχει να κάνει με κατάθεση καρδίας. Έχει να κάνει με το ζωντάνεμα του πόθου για τη ζωή. Έχει να κάνει με την προσδοκία της χαράς. Γιατί όπως για παράδειγμα έχουμε κάποιους ψυχαναγκασμούς καθημερινούς, ο καθένας έχει τους δικούς του, μη γίνει και η μετάνοια ένας τέτοιος ψυχαναγκασμός ενός ψηρίσματος αμαρτιών και λέμε μετά την εξομολόγηση αυτό το είπα, α, ξέχασα να πω αυτό, τηλέφωνο, ξέχασα αυτό, μετά πώς το είπα, δεν το είπα ακριβώς έτσι, παίρνω ξανά τηλέφωνο. Και όταν είπε ο άνθρωπος, αχ, τα είπα όλα, είμαι καλότερα. Συγχωρέθηκα. Συγχωρέθηκες. Έτσι συγχωρείσαι δηλαδή. Συγχωρώ σημαίνει είμαι στον ίδιο χώρο. Υπάρχω μαζί με τον άλλον. Καταρχήν με τον Θεό. Αποκαθίσταται η σχέση μου μαζί του. Αποκαθίσταται η σχέση μου με το κάθε μυριωστόν πρόσωπο του Χριστού μου, τον αδελφό μου. Που αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ταύτιση. Δεν σημαίνει άρνηση της διαφορετικότητος, αλλά αποδοχή της διαφορετικότητος και διαφύλαξη της ιδιαιτερότητος, της κλίσεώς μου. Γιατί εμείς κατανοούμε την αγάπη συνήθως ως μια συμφωνία. Δηλαδή, εάν δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Η αληθινή αγάπη σημαίνει η ενότητα εν την ποικιλία των χαρισμάτων. Επομένως, συγχωρώ σημαίνει μπορώ να βλέπω άνετα τον άλλον και να τοποθετούμε άνετα εναντί του. Ποια συγχώρηση υπάρχει όταν με έναν μανιακόν τρόπο ελέγχω και ψηρίζω τις πράξεις μου ενώ η καρδία μου δεν δέχεται άνετα να δει κάποιους ανθρώπους. Επομένως, η μετάνοια είναι η δυνατότητα σχέσης. Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της σχέσης. Μέσα σε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είναι κατανοητή η έρευνα του γιατί έκανα εκείνο. Γιατί έκανα το άλλο, μα πώς μου ήρθε αυτό, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, γιατί έχω τέτοιες αντιδράσεις. Με ελέγχει, με προβληματίζει, μου δημιουργεί την διάθεση ψαξίματος, ενώ αυτό καθρεφτίζεται και προσβάλλει τη σχέση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι τη σχέσεως. Όχι στο πλαίσιο της σχέσεως με τον εαυτό μου, της ατομικότητάς μου, της, αν θέλετε, δικαίωση της ατομικότητός μου, αλλά όσο αφορά τη δικαίωση της σχέσεως, τη δικαίωση της κοινωνίας. Αν λοιπόν και θεωρούμε πως ένα σύμπτωμα, ας το πούμε με μια υπερβολή αίρεσης, ένα σύμπτωμα αίρεσης καθημερινής είναι η μετάνοια που υπάρχει ως δικαίωση της ατομικότητός μου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται οι ενοχές, οι ανασφάλειες, οι φόβοι, ο αγώνας, οι εντάσεις, η καταπίεση, οι συγκρούσεις, οι ψυχαναγκασμοί. Εάν όμως όλος μου ο αγώνας είναι στο πλαίσιο της δικαίωσης όχι της ατομικότητός μου αλλά του προσώπου μου μέσα στο πλαίσιο της σχέσεως, τότε τελείως διαφορετικά λειτουργούν τα πράγματα. Άλλη είναι τότε η κατάσταση και το πνεύμα της μετανοίας. Αν η Εκκλησία σήμερα υστερεί στη θεραπευτική της ικανότητα, είναι ότι μειώθηκε πολύ, πάρα πολύ, η έννοια της κοινότητος μέσα στην Εκκλησία. Η έννοια της εκκλησιαστικότητος, η έννοια της κοινωνικότητος, με την έννοια δηλαδή της πραγματικής σχέσης. Άλλη θεραπευτική δυνατότητα έχει όταν ο ένας άνθρωπος είναι ενταγμένος σε μια σχέση και σε μια κοινότητα και σε μια ομάδα, αν θέλετε, που τον αποδέχεται, και άλλη θεραπευτική ικανότητα έχει όταν ο άνθρωπος μάχεται μόνος του, προσπαθώντας μάλιστα να δικαιώσει τον εαυτόν του. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Για να είναι κανείς κοντά στη δυσκολία του άλλου, πρέπει να μιλά και λίγο η καρδιά του. Αν δεν ομιλεί η καρδιά του, δεν έχει, επειδή συνήθως λειτουργούμε με συμφέρον, και όταν η καρδιά μας δεν λειτουργεί για τον άλλον, πάβει να υπάρχει για το συμφέρον, τότε δεν έχουμε και πολύ όρεξη να μνημονεύσουμε τους λόγους ότι ο ένας θα είναι παρόν στις δυσκολίες του άλλου. Λέγει Γιώργο.
Συμπληρωματικά ένα παράδειγμα μέσα από την ιστορία. Ο Ιούδας όταν πήρε τα 30 αργύρια, μετά σε κάποια φάση μετεμελήθηκε και πήγε στους γραμματείς και τους λέει πάρτε πίσω. Και λέει α, τώρα τα πήρες. Ο Ιούδας την ώρα εκείνη που έδινε τα αργύρια, εγώ να πάρω 30 αργύρια, δεν είναι αυτό σωστό, αλλά έμεινε στο εγώ. Δεν είπε ότι εγώ να πάρω τα 30 αργύρια για να προδώσω τον Χριστό που με αγαπάει, δηλαδή σαν να είμαι εγώ παιδάκι.
Όχι, μπορεί να είπε και αυτό, ότι εγώ πώς πρόσβαλα το διδάσκαλο, αλλά έμεινε στον εαυτό του. Πώς εγώ έκανα τέτοιο πράγμα, τέτοια προδοσία. Δεν πήγε να πει σε πρόδωσα, συγχώρεσέ με, και να δικαιώσει την κοινότητα, να δικαιώσει τη σχέση, αλλά ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του. Και δικαιώσει τον εαυτό του με το να μην συγχώρεσε τον εαυτό του. Όπως κάποιοι λένε, Πάτερ μου, και ο Θεός να με συγχωρήσει, εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό μου για αυτά που έκανα.
Γι' αυτό ένιωσε έκπληξη. Αλλιώς δεν θα ένιωθε. Άμα ένιωθε έκπληξη, άμα μετάνιωνε πραγματικά και δεν μετεμελείτο μόνο, δεν θα ένιωθε έκπληξη και θα έκανε ό,τι έκανε και ο Πέτρος. Θα έκλαιγε και θα περίμενε να ζητήσει συγγνώμη.
Ναι.
Καλή στιγμή.
Δεν είμαστε ποτέ ελεύθεροι από τον ψυχισμό μας, από τη ψυχοσύνθεσή μας, από αυτά που κουβαλάμε, τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Η ελευθερία μου μπορεί να τα υπερβεί όλα αυτά, ή...
Ο ψυχισμός μας επηρεάζει πάρα πολύ στις επιλογές μας. Μπορεί να μας δυσκολέψει την ζωή, αλλά δεν λειτουργεί καθοριστικά. Δεν λειτουργεί απαγορευτικά, αν θέλετε, στην ελευθερία μας. Γιατί η ελευθερία τι είναι? Δεν είναι απλά η έννοια του αυτεξουσίου, να επιλέξω αυτό ή το άλλο, αλλά ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που μπορεί και δέχεται να τον αγαπούν και δέχεται να αγαπά. Αυτό είναι που καθιστά το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο. Και νομίζομαι πως ο κάθε άνθρωπος έχει την επιθυμία των αγαπούν και τη διάθεση να αγαπά.
Να κάνω ακόμη μια σκληρή ερώτηση. Αν ένα παιδί όμως δεν έχει μάθει να αγαπιέται, είναι κακοποιημένο και οτιδήποτε άλλο, πώς μπορεί ποτέ να πιστεύει ότι υπάρχει ένας Θεός που αγαπάει?
Έτσι περισσότερο. Ένας κακοποιημένος, τι σημαίνει, εστερήθη την αγάπη. Πιο πολύ την θέλει την αγάπη. Και πιο πολύ μέσα του έχει αξία η έννοια της αγάπης και πιο πολύ μπορεί να στραφεί σε αυτή.
Ελεύθερος είναι αυτός που αποδέχεται ότι μπορεί και να μην τον αγαπούν οι άλλοι.
Ναι. Ένας που μπορεί να αποδέχεται ότι μπορεί να μην τον αγαπούν οι άλλοι σημαίνει ότι έχει αρκετή εκτίμηση του εαυτού του ώστε να μην ενοχλείται από αυτό. Και για να έχει πολλή εκτίμηση του εαυτού του σημαίνει ότι έλαβε αγάπη. Αφέθηκε στο να τον αγαπήσει ο Θεός. Δεν ξέρω εδώ είναι. Πάνε έξω, σαν παγκάκια πρέπει να δούμε. Καλά, την είδα το απόγευμα, καλά. Επανέλαβε.
Από τα πρώτα που μου αναφέρατε, πώς θα πάω σε τάνια, δεν είναι μια φόρμη κρίση, μπορεί να καλύψει.
Ίσως είναι λάθος όρος. Δεν είναι μια κίνηση, δεν είναι μια πράξη ανεπίγνωστη. Μια πράξη αφασίας. Μπορεί να καλλιεργηθεί, πώς, όχι διανοητικά, όχι ψυχαναλυτικά. Μπορεί να καλλιεργηθεί εφόσον την εντάξουμε στο λόγο ζωής μας. Εφόσον την προσανατολίσουμε στο επίπεδο της αναζήτησής μας και την αναφέρουμε στον Χριστό. Με την προοπτική όχι της ηθικής δικαιώσεώς μας, αλλά με την προοπτική της προσωπικής συνάφειάς μας με τον Χριστό. Να δούμε πάνω σε αυτά τι λέει ο Αγίος Χρυσόστομος. Ποιο είναι το πλαίσιο του. Γι' αυτό δεν θα ασφάλει κανείς αν ονομάσει την Εκκλησία ανώτερη από την Κιβωτών. Γιατί η Κιβωτός δεχόταν τα ζώα και τα διατηρούσε ζώα, ενώ η Εκκλησία παίρνει τα ζώα και τα μεταβάλλει. Εννοώ το εξής με αυτό που λέγω. Μπήκε εκεί μέσα γεράκι και βγήκε γεράκι. Μπήκε λύκος και βγήκε λύκος. Μπήκε κάποιος εδώ μέσα γεράκι και βγαίνει περιστέρι. Μπαίνει λύκος και βγαίνει πρόβατο. Μπαίνει φίδι και βγαίνει αρνί. Χωρίς να αλλάσει η φύση του, αλλά απομακρύνοντας από μέσα του την κακία. Γι' αυτό συνέχεια μιλάω για τη μετάνοια. Ξέρετε, αυτή είναι η διαφορά του να πω τα λάθη μου σε κάποιον φίλον μου ή όποιον άνθρωπο μπορεί να έχει μια δυνατότητα γνώσης της ψυχής του ανθρώπου και άλλο αυτό να είναι κατάθεση μυστηριακή των αμαρτιών μου. Εκεί επενεργεί η χάρη του Θεού. Επενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος αυτοβούλος, αμετεωρίστος και ανενδιάστος προσέρχεται να καταθέσει την αποτυχία του χωρίς λογισμούς. Οι λογισμοί είναι που μας παρεμποδίζουν από το να έχουμε μια αυθόρμητη, δηλαδή γνησίαν, καθαράν κίνηση προς τον Θεό. Οι λογισμοί μας, οι σκέψεις μας δηλαδή, οι ιδέες μας, η εξυπνάδα μας, τα συναισθήματά μας, οι ενοχές μας, οι απογοητεύσεις μας, όλα αυτά τα πράγματα που είναι η έκφραση του εαυτού μας είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο μιας καθαρής εξομολογήσεως και μετάνοιας. οι προϋπολογισμοί που θέτουμε, οι οχυρώσεις που διατηρούμε, προσεγγίζοντας το μυστήριο της μετανοίας, είναι στοιχεία που δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε τις συγχώρες του Θεού. Συνεχίζει ο Άγιος. Γι' αυτό συνέχεια μιλάω για τη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια, λέει, υπάρχει η αντίρρηση κάποιων ότι μα με τους λογισμούς δεν παλεύουμε. Δεν πρέπει να μεταλλάξουμε τους κακούς λογισμούς σε καλούς. Αυτή η μετάλλαξη είναι η υπόθεση μετανοίας. Είναι η υπόθεση του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει καν μετανοήσει και δεν σημαίνει ότι απόλυτα επειδή εξαγόρευσε τις αμαρτίες του και τους λογισμούς του μετενόησε. Όταν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν συγχωρεθεί και δεν λάβει την χάρη του Θεού και δεν γλυκάνει η καρδία του από χαράν, δεν έχει τη δυνατότητα αυτής της απλής ασκήσεως να ελέγχει τους λογισμούς του και να μην δέχεται τους λογισμούς του αντικειμένου, του διαβόλου, τους κακούς λογισμούς και να θέτει αντί αυτούν στους θετικούς λογισμούς, τους θείους λογισμούς και λόγους. Για ποιον λόγο? Γιατί ακόμη είναι σαλεμένος ο λογισμός του, δεν έχει καθαρθεί με τη μετανοιανούς του. Όταν λοιπόν όντας ο νους του σαλεμένος και συγχυσμένος, η προσπάθεια να κάνει τους κακούς λογισμούς καλούς είναι μια μορφή εγωισμού. Ότι με τις δικές του δυνάμεις θα θεραπεύσει τον εαυτόν του. Έρχεται πρώτα η χάρις που για να έρθει προηγείται η μετάνοια και για να είναι καθαρή μετάνοια μας πρέπει να σταματήσουν όλοι οι λογισμοί. Τότε δέχεται ο άνθρωπος την χάρη. Και τότε χωρίς σκόπον, χωρίς εσωτερική καταπίεση και ψυχαναγκασμούς, αυθορμήτως, ως κίνηση της χάριτος, προστατεύει το νου και την καρδία του από αρνητικούς λογισμούς που έρχονται να του στερήσουν τη δυνατότητα να γεύεται τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέμε, κανείς λογισμός και καλός και κακός δεν είναι καλός, εφόσον είναι παρεμπόδισης και μολυσμός και ας το πούμε φαλκίδευση της καθαρής μετανοίας. Ο άνθρωπος λοιπόν για να μπορεί να μετανοήσει πρέπει να αφήσει τους λογισμούς του, να αφήσει τις ιδέες του, να αφήσει τις απογοητεύσεις του και ολόκληρος ως έναν τραύμα να κατατεθεί στον ιατρό και να ζητήσει το έλεος. Εφόσον λοιπόν λάβει γευτεί το έλεος, τότε για να προστατεύσει τη δωρεάν προστατεύεται και από τους λογισμούς και αρνείται τους κακούς λογισμούς. Χρειάζεται λοιπόν προϋποθέσεις και η προϋπόθεση να πολεμήσει τους λογισμούς μου είναι η χάρις. Είναι η χαρά που ζω μέσα μου ως γεγονός συνάφειας, συνύπαρξης, συγχώρεσης με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει συνέχεια μιλάω για τη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια που είναι τρομερή και φοβερή στον αμαρτωλόν είναι φάρμακο των πλημελημάτων, εξαφάνιση των παρανομιών, εξάλληψη των δακρύων. Τα δάκρυα προηγούνται της μετάνοιας, αλλά η μετάνοια εξαλείφει τα δάκρυα. Έχω τα δάκρυα για να αρνηθώ την απελπισία και να βρω την χαρά της ελπίδος. Παρησία προς τον Θεό. Τι δημιουργεί η αμαρτία? Δημιουργεί έναν κλονισμό στην προσωπική μου σχέση με τον Θεό. Τότε δεν έχω την δύναμη να σταθώ ενώπιον του. Η μετάνοια μου δημιουργεί αυτήν την τόλμη ότι μπορώ να μιλήσω άμεσα μαζί του και πιστεύω ότι με ακούει και θα ανταποκριθεί στο αίτημά μου. Αυτό σημαίνει η παρησία. Η έλλειψη πίστης, εμπιστοσύνης ότι μπορεί να ανταποκριθεί με τον τρόπο του ασφαλώς ο Θεός ή στο αίτημά μου και αίσθηση ότι δεν με ακούει είναι καρπός του ότι δεν έχω μετανοήσει. Είναι ένα δείγμα του ότι δεν έχω μετανοήσει. Ο άνθρωπος που μετενόησε έχει αυτή την παρησία με τον Θεό. όπλων κατά του διαβόλου, μάχηρα που κατακόβει το κεφάλι αυτού, ελπίδα σωτηρίας, εξαφάνιση, εξάλληψη της απογνώσεως. Αυτή ανοίγει των ουρανών. Αυτή οδηγεί μέσα στον παράδεισο. Αυτή κατανικά των διάβολων. Όπως ακριβώς και το να περιορίζουμε το θάρρος μας ή στον εαυτό μας, μας οδηγεί στην πτώση. Ποια είναι η αιτία της πτώσεως? Όταν ο άνθρωπος ξεθαρέψει, πιστέψει στις δικές του δυνάμεις, πιστέψει στον εαυτόν του, τότε αρνείται την χάρη. Φτάνει στην υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια οδηγεί στην αμαρτία. Μια από τις κύριες αιτίες αμαρτίας είναι η έπαρση, η υπερηφάνεια, το θάρρος που έχουμε στον εαυτό μας ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Η προσωπική αυτάρκεια που νιώθουμε και θεωρούμε ότι δεν μας είναι απαραίτητος ο Θεός, δεν είναι απαραίτητος η χάρις για να αντιταχθούμε στο πνεύμα των πονηρών και στην αμαρτία. Αυτό το ξεθάρεμα, αυτός ο ξυπασμός του ανθρώπου είναι μια από τις κύριες αιτίες που οδηγείται στην κατρακύλα και στην αμαρτία ο άνθρωπος. Αυτή, λέει, μας οδηγεί στον παράδεισο. Ποιος οδηγείται στον παράδεισο? Όχι ο αναμάρτητος. Η κοινωνία μας, ο πολιτισμός μας αρνούνται τη μετάνοια. Ο πολιτισμός μας θεωρεί ότι στον παράδεισο μπαίνει ο αναμάρτητος. Δεν δέχεται ότι είναι ο μετανοών άνθρωπος. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Από το γεγονός ότι επειδή η κοινωνία θεωρεί ότι στον παράδεισο, δηλαδή ο δεδικαιωμένος κοινωνικά είναι ο αναμάρτητος, αυτός που δεν έχει κάνει σφάλμα, και επειδή κάποιοι πρέπει να δικαιωθούν, μεταβάλλει την ηθική κοινωνία και την προσαρμόζει εις την μέση κοινωνική δυνατότητα, ούτως ώστε να μπορεί ένας μέσος άνθρωπος να δικαιώνεται, για να υπάρχουν οι δικαιωμένοι που χαίρονται με το κατόρθωμά τους, και επειδή αυτό δεν είναι πραγματική χαρά, υπάρχουν και άλλοι που δεν το καταφέρουν αυτό το μέσο όρο, που είναι η λύτρωση για τους καθαρούς, για να τους κατακρίνουν και να δικαιώνονται μέσα σε αυτή την κατάκριση τους. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά μια κοινωνία που μεταλλάσσεται και μεταβάλλει το ηθικό της μέτρο, γιατί αρνείται την μετάνοια ως δυνατότητα δικαίωσης. Και δίνει ως δυνατότητα δικαίωσης το κατόρθωμα, την ικανότητα, την δύναμη. Και επειδή η δύναμη μας είναι πάντα η ίδια, προσαρμόζεται, επαναλαμβάνουμε, σε ένα μέσο κοινωνικό μέτρο που ικανοποιεί την ομάδα την κοινωνική, και όποιος ανταποκρίνεται είναι δικαιωμένος, όποιος δεν ανταποκρίνεται είναι χαμένος. Αυτή όμως η ανταπόκρισή μας μας δημιουργεί ένα λεπτό αίσθημα ευχαρίστησης ότι εμείς τα καταφέραμε. Αλλά αυτό δεν είναι ζωή, δεν είναι πραγματική χαρά. Άρα πρέπει να υπάρξουν και κάποιοι άλλοι, και ευτυχώς που υπάρχουν, που μπορώ να τους κατακρίνω, μπορώ να συγκρίνομαι και διαρκώς να δικαιώνομαι και να ζω μια ψευδέστηση χαράς και ζωής. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι η ένδειξη το ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει την επιοίκεια ή την αυστηρότητα αναλόγως τι είναι απαραίτητο να λειτουργήσει για να λειτουργήσει θεραπευτικά. Γι' αυτό η κοινωνία δεν μπορεί να θεραπεύσει, είναι ανάπηρη να θεραπεύσει τον άνθρωπο εφόσον δεν μπορεί να του δώσει ελπίδες. Και πώς να του δώσει ελπίδες όταν αρνείται την μετάνοια? Είσαι αμαρτωλός, να λοιπόν η μετάνοια και η επίκεια. Μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να παρέχω συνέχεια αυτά τα φάρμακα, γιατί γνωρίζω πόσο μεγάλο όπλο είναι κατά του διαβόλου το να μην κυριευόμαστε από την απελπισία. Στη σημερινή εποχή δημιουργείται εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι αυστηρή, ότι η Εκκλησία είναι συντηρητική, ότι η Εκκλησία είναι ακραία. Για ποιο λόγο? Γιατί, τι κάνει η κοινωνία? Φάζει ένα μέσο όρο κοινωνικής ηθικής που πρέπει να ανταποκρίνεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων και των μελών αυτής της κοινωνίας. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί με αυτό το μέτρο, λειτουργεί με το μέτρο της αλήθειας. Είναι κάτι αλήθεια ή ψέμα? Και αυτό φαίνεται αυστηρότητα. Δεν είναι αυστηρότητα, γιατί μου διαφυλάσσει αφενός την αλήθεια και το κριτήριο και το μέτρο αλήθειας, άρα μου θέτει το μέτρο της θεραπείας μου, γιατί όταν δεν ξέρω ποιο είναι το όριο της αρσένειας με την υγεία και δεν διαφυλάσσεται αυτό το όριο, δεν μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά τίποτα. Άρα η Εκκλησία διασφαλίζει και διαφυλάσσει μέσα από το Λόγο του Θεού το μέτρο που διαφαίνεται η αρρώστια και η υγεία. Και αυτό φαίνεται αυστηρότητα, γιατί μπορεί να είναι πάνω από το μέσο κοινωνικό μέτρο. Αλλά πώς αυτό είναι φιλανθρωπία? Είναι φιλανθρωπία γιατί μεν διαφυλάσσει το κριτήριο που μου υποδεικνύει και μου βοηθά να διακρίνω την αρρώστια με την υγεία και να ζητήσω την θεραπεία μου και την ίασή μου όταν επιθυμίσω, αλλά παράλληλα δε είναι εξαιρετικά πιο επική η Εκκλησία, γιατί και στο έσχατον όριο της κακίας να φτάσω και να έχω υπερβεί κατά το μέγιστο σημείο αυτό το όριο της αρετής και της αμαρτίας, μου δίνει τη δυνατότητα μετανοίας και θεραπείας. Γι' αυτό το λόγο για την Εκκλησία είναι απολύτως κατανοητόν μια πόρνη Ιωσία Μαρία να είναι Αγία, ένας αυτοκράτορα εγκληματίας να είναι Άγιος, αλλά καθόλου κατανοητόν για μια κοινωνική ομάδα που έχει να θέσει ένα μέτρο συγκεκριμένο αρετής και ηθικής, είναι κατανοητό αυτός ο αγιασμός. Γιατί ο αγιασμός δεν είναι η ικανότητά μας, δεν είναι η αρετή μας, είναι η χάρη του Θεού. Συνεχίζει λοιπόν και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος: αν έχεις αμαρτήματα, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να τα λέω αυτά συνέχεια. Και αν ακόμη κάθε μέρα αμαρτάνεις, κάθε μέρα μετανόει. Αυτό είναι ακατανόητο για την κοινωνία. Και εκείνο που κάνουμε στα παλιά σπίτια όταν γίνουν ετοιμόρροπα, καθαρίζουμε δηλαδή τα ερείπια και χτίζουμε καινούρια και δεν σταματούμε τη συνεχή φροντίδα μας για αυτά, αυτό να κάνουμε και στον εαυτό μας. Αν παλαιώθηκε σήμερα από την αμαρτία, ανακαίνεις τον εαυτό σου με τη μετάνοια. Και είναι δυνατό, λέγει, να μετανοήσει κανείς και να σωθεί? Και βέβαια είναι δυνατό. Όλη τη ζωή μου την πέρασα μέσα στις αμαρτίες και σώζομαι αν μετανοήσω? Ασφαλώς ναι. Από πού είναι φανερό? Από τη φιλανθρωπία του Κυρίου σου. Μήπως δηλαδή στηρίζω το θάρρος μου στη μετάνοιά σου? Μήπως η μετάνοιά σου μπορεί να καθαρίσει τόσα πολλά κακά? Αν ήταν μόνη η μετάνοια, τότε σωστά να φοβόσουν. Επειδή όμως με τη μετάνοια αναμειγνύεται και η φιλανθρωπία του Θεού, έχει θάρρος. Γιατί μέτρος η φιλανθρωπία του Θεού δεν υπάρχει. Ούτε μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια η αγαθότητα αυτού. Η δική σου δηλαδή κακία έχει μέτρο. Το φάρμακο όμως δεν έχει μέτρο. Η δική σου κακία, όποια και αν είναι, είναι κακή ανθρώπινη, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απερίγραπτη. Και έχει θάρρος που υπερβαίνει την κακία σου. Σκέψου ένα πινθήρα που έπεσε στο πέλαγος. Μήπως μπορεί να μείνει εκεί ή να φανεί? Όσο είναι ο πινθήρας μπροστά στο πέλαγος, τόσο είναι κακία απέναντι στη φιλανθρωπία του Θεού. Ή καλύτερα ούτε τόσο, αλλά πολύ περισσότερο. Γιατί το πέλαγος κι αν ακόμη είναι μεγάλο, έχει όρια, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απεριόριστη. Αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας μας, του σώματος του Χριστού, το μήνυμα των Αγίων μας, αν μέσα μας εντυπωθεί, μέσα μας να το ρουφήξουμε, να το ζήσουμε, να γίνει ένα με τα κύτταρά μας, τότε δεν θα χαθούμε. Ήρθε μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, θεούσα, που από μικρή στην Εκκλησία και πάντα σε κάθε εξομολόγηση είχε ένα άγχος για την κόλαση, αν θα χαθεί και αν θα χαθούν και άλλοι άνθρωποι, και δεν άντεχε κάποιοι άνθρωποι να πάνε στην κόλαση, αλλά είχε ένα ψυχαναγκασμό σε αυτά τα λόγια της. Κάποια στιγμή αυτή η τοποθέτησή της με κούρασε και αρχίζω να γυρνάω μέσα μου και μου έρχεται η απορία και την εξτομίζω εκφόνος και της λέω: έχω μία απορία. Πώς καταφέρνετε εσείς οι θεούσες που αμικρές εσείς στην Εκκλησία να μιλάτε όλο για την κόλαση και άνθρωποι που είναι εκτός Εκκλησίας να μιλούν για τον Παράδεισο? Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουμε εμποτιστεί στη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Το αποκορύφωμα της Θείας Λειτουργίας ποιο είναι? κάνουμε ολόκληρη πορεία από το ευλογημένη βασιλεία και σε όλους καταλήγουμε τι λέμε και μεταπαρησίας καταξίσων, τι πάτερ ημών να πούμε. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής μας. Να βεβαιωθούμε, όχι γιατί μας το είπαν προσωπικά ήδη, ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Αυτό είναι που θα μας σώσει. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Για όσους είναι φυλακόλουθοι, αύριο το απόγευμα 5 ώρα θα έχουμε λειτουργία προϊασμένη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.